Saya bersuka cita boleh ada di depan, membagikan firman Tuhan, membagikan sebuah bagian yang Tuhan tanamkan kepada saya untuk boleh dibagikan. Saya tidak lebih dari saudara, tetapi saya lebih dulu mendapatkan bagian ini, saya satu minggu saya boleh menggumuli, dan pada hari ini dengan sukacita, dengan antusias, saya boleh berbagi dengan saudara. Kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Baru, maka ada empat bagian Alkitab yang menjadi fokus atau sentral. Dikatakan, dinamakan ada empat Injil. Ketika saya merenungkan, saya membayangkan orang-orang yang diberi kesempatan untuk menuliskan Injil. Bagi saya itu sebuah hak yang luar biasa. Sebuah hak istimewa. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya pikir ini orang-orang hebat. Karena peran mereka di bawah pertolongan Roh Kudus, mereka bisa menuliskan kisah tentang seorang luar biasa yang pernah ada di bumi ini, Yesus. Saya merenungkan, kalau saya dapat kesempatan seperti itu, luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Tapi ketika saya merenungkan, empat orang ini ternyata berasal dari latar belakang yang berbeda. Untuk Matius, itu saksi mata langsung menjadi murid Yesus. Untuk Yohanes, ya, bahkan diberi julukan murid yang paling dikasih. Tapi saya membayangkan ada seorang bernama Yohanes Markus, seorang anak muda yang pada malam ketika Yesus ditangkap pun dia lari saking penakutnya. Ada seorang bernama Lukas yang bukan mungkin keturunan Yahudi asli, tetapi diberi peran oleh Tuhan secara luar biasa. Secara khusus saya menyoroti seorang bernama Lukas. Lukas menulis Injilnya itu tidak dengan maksud untuk menuliskan kisah tentang Yesus. Tetapi Lukas menuliskan Injil Lukas itu dengan maksud dia bercerita kepada seseorang. Ternyata inti dari pemberitaan Injil, salah satu peran yang ditunjukkan Lukas adalah dia tulis surat, dia bercerita kepada seseorang bernama Theophilus. Yang Alkitab tidak terlalu banyak memberitahu tentang siapakah Theophilus. Para ahli memperkirakan dia seorang bangsawan karena dipanggil dengan sebutan Theophilus yang mulia. Mungkin dia bertugas di istana. Tetapi Lukas dengan semangat menggebu-gebu berapi-api di bawah pertolongan Tuhan dan ilham Roh Kudus. Dia tulis surat dan jadilah Injil Lukas. Makanya Injil Lukas dimulai dengan hai Theophilus yang mulia. Saya mau cerita. Kira-kira seperti itu. Semangat bercerita kepada orang lain itu harus ada sampai hari ini. Semangat untuk menceritakan Yesus sekecil apapun kepada orang lain harus ada pada setiap kita. Kalau kita tahu Yesus, kita ditebus, kita diberikan jaminan keselamatan, tapi mulut kita tidak pernah cerita tentang Yesus. Siapa Yesus? Apa dampak Yesus dalam hidup kita? Saya pikir ada yang salah di sini. Sebabnya perenungan pada hari ini diberi judul adalah fokus pada kuasa Allah. Kita akan membaca buku yang kedua dari Lukas, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1. Lukas menulis Kisah Para Rasul dalam bentuk sebuah surat. Surat itu ditujukan kepada seorang bernama Theophilus. Tetapi sampai hari ini surat ini masih relevan kita baca. Bahkan saudara bisa menempatkan diri sebagai kira-kira. Kalau Lukas itu menulis suratnya ditujukan kepada kita, jemaat Tuhan yang hidup 2000 tahun setelah surat ini dibuat. Kita baca. Perintah, pemberitahuan, nasihat masih relevan. Kita akan baca. Kisah Para Rasul pasal pertama, 9 ayat yang pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka yang tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian, katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Perhatikan ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia menyatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yang menjadi ayat emas kita, yang menjadi perenungan fokus kita pada hari ini adalah ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebuah pertanyaan lama sekali saya renungkan. Dan pertanyaan itu saya ungkapkan pagi ini kepada di hadapan saudara. Ketika kita mendengar tentang Yesus, kita percaya. Wujud percaya kita ditunjukkan dengan kita ikut baptisan air. Itu standar bagi semua orang yang mengaku Kristen. Tapi ternyata panggilan kita tidak sampai kepada hanya untuk dibaptis. Setelah dibaptis, saya tahu Pak Eko itu membaptis itu menjadi sebuah bagian panggilan sebagai gembala atau sebagai hamba Tuhan. Formula baptisan kita adalah Pak Eko akan pegang di kolam di sini yang saya berdiri sekarang, dipegang lalu ditanya atau sebelumnya ditanya dalam katekisasi, apakah benar engkau percaya Yesus itu juru selamatmu? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah engkau percaya? Kalau orang yang mau dibaptis itu bilang begini, bentar Pak Eko, saya gak terlalu yakin. Pak Eko, percaya tapi gak terlalu yakin lah. Ya gimana nantilah, pokoknya sekarang dibaptis dulu aja. Saya pikir Pak Eko pasti batalkan. Pasti batalkan, bentar dulu. Tetapi ketika orang yang ditanya apakah engkau percaya Yesus Juru Selamatmu, dia jawab, ya saya percaya. Pak Eko akan baptis. Apakah dengan baptisan lalu kita selesai? Betul, secara prinsip, secara doktrin, ketika engkau mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau memperoleh hidup yang kekal. Sorga sudah menjadi bagianmu. Tapi sorga enggak otomatis. Betul kan? Saya pernah katakan di tempat ini, kecuali kalau Pak Eko baptisnya begini, baptiskanlah mengikut perintah Tuhan Yesus, dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, jebur, lalu oleh Pak Eko gak diangkat. Sejam aja. Tahan terus. Saya percaya itu yang dibaptis masuk surga. Pak Eko masuk penjara. Tapi ingat, Yesus tidak mengajar untuk dibaptis dengan formula seperti itu. Kita diceburin, seolah-olah simbol hidup lama itu dikubur. Pak Eko dengan cepatnya mengangkat kembali. Artinya apa? Setelah engkau percaya Yesus, terima engkau keselamatan, sorga menjadi bagianmu, hidupmu belum selesai. Engkau harus bangkit. Dan setelah itu ada apa? Ada tugas buatmu. Saya merenungkan pertanyaan ini. Setelah baptisan air, ada baptisan Roh Kudus. Saya mau tanya, untuk apa sih dibaptis Roh Kudus? Buat apa sih ikut doa pengurapan Roh Kudus yang kadang-kadang menjadi sebuah hal yang rancu yang hanya dilakukan pada saat doa Pentakosta. Kita ngotot menangis, kalau perlu menjerit, Tuhan berikan Roh Kudus-Mu kepada saya. Urapi saya, doa kita begitu. Pertanyaan yang tadi, buat apa? Oh, Kojanu mah kayak yang gak ngerti aja. Ya supaya saya punya kekuatan Roh Penghibur, Penolong. Betul. Supaya saya bisa, wah. Tapi sekali lagi kalau ada yang jawabnya begini, supaya kelihatan keren Kojanu kan, oh shola wala 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 gitu ya, dan seterusnya, keren banget itu. Lalu terkejang-kejang, rebak-rebak, hebat sekali. Itu menjadi manifestasi. Saya tidak mengatakan itu salah. Ketika engkau dibaptis Roh Kudus, ada manifestasi yang berbeda untuk setiap orang. Mungkin bagi orang tertentu dia hanya menangis, Tuhan luar biasa, haleluya. Tapi bagi orang tertentu mungkin dia sampai rebah. Mungkin bagi orang tertentu dia akan berkata-kata. Tapi bagi orang tertentu mungkin dia menjadi punya kemampuan yang berbeda. Petrus ketika diurapi Roh Kudus, kemampuannya berubah. Secara khusus saya mempelajari, anak saya membeli buku ya, The 12 Ordinary Men, 12 orang biasa. Itu buku itu anak saya bilang, pi baca. Ada 12 orang biasa yang direkrut Tuhan, tapi dampaknya luar biasa. Saya pelajari satu orang per seorang. Ternyata Tuhan memanggil 12 ini dengan background yang berbeda-beda. Dengan karakter, temperamen yang berbeda-beda. Tidak pakai seleksi khusus seperti ujian masuk perguruan tinggi. Harus lolos tes ini, psikotes dan lain. Enggak. Dia rekrut orang biasa, biarin biasa juga. Secara khusus Petrus itu nelayan. Dalam tradisi Yahudi, anak sekolah dididik itu dari kecil, mereka akan belajar. Pertama kali yang diajarkan itu bukan buku pelajaran, tapi kitab suci, Tauratnya Musa. Nah kalau wajib bagi semua orang, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu diajarin sama setiap anak oleh ayah atau ibunya. Setelah itu dibawa ke gereja atau bait Allah, lalu mereka belajar. Nah tahap pertama namanya midras atau dalam bahasa Arab sekarang jadi madras, madrasah. Dididik, menulis, membaca, tapi sumbernya Alkitab. Mereka diberitahu kisah para nabi, raja-raja dan lain-lain. Jadi itu pendidikan dasar. Kalau lolos dari situ, mereka akan naik belajar lagi ke tingkat yang lebih tinggi itu tentang tafsir, tentang Taurat Musa. Dipelajari lagi tapi sampai ke aturan letter lucknya. Jadi kambingnya harus gimana, persembahannya berapa, hari apa, bawa apa, harus pakai baju apa, tuh diajarin. Tidak banyak orang yang suka ini. Sehingga biasanya pendidikannya hanya berhenti di soal tentang kitab Musa dan kisah para nabi. Berhenti, lalu mereka terjun ke pekerjaan. Biasanya jadi nelayan, jadi pegawai, jadi tukang kayu dan lain-lain. Nah Petrus kalau saudara bayangkan ada di posisi ini. Tetapi kalau kuat berapa persen di antara seluruh anak Yahudi itu paling 10%. Mereka akan sekolah lagi di bawah bimbingan ahli Taurat, imam-imam. Orang Farisi mereka belajar bukan cuma tafsir Taurat dan tata cara ibadah, kebudayaan, bahkan tradisi, bahkan mulai ke tafsir masa depan dari kitab para nabi. Ini jarang yang di situ. Dan salah satu contoh yang lolos sampai sekolah yang tingkat tertinggi ini namanya Paulus. Jadi kalau kita ngomong Paulus menulis surat, suratnya berat, kita susah mengerti, wajar. Dia lulus di bawah bimbingan guru besar Gamaliel dan julukannya dia ahli Taurat. Ahli, expert. Kalau zaman sekarang sekolahnya udah tingkat tertinggi begitu ya. Doktor bentar lagi menjadi guru besar atau profesor. Tapi Petrus yang cuma tahu mungkin hanya pendidikan dasar, dia menjadi nelayan. Relatif untuk menjadi nelayan tidak dibutuhkan ilmu yang sangat canggih kecuali nelayan zaman modern. Pada waktu itu cuma lakukan ilmu pengetahuan warisan dari keluarga jadi nelayan. Tetapi ketika Roh Kudus mengurapi Petrus, perhatikan, saya terkagum-kagum. Salah satu khotbah terbaik di Alkitab itu khotbahnya Petrus. Dia berdiri. Saudara-saudaraku, segala bangsa yang ada di bawah langit, yang hari ini berkumpul di Yerusalem, aku mau berkata kepadamu. Kata-katanya begitu teratur, begitu hebat. Sampai orang mungkin temannya pun akan ngomong begini, loh ini bukan Petrus yang saya kenal. Ada dampak perubahan yang luar biasa. Kembali ke yang tadi. Untuk apa Roh Kudus dicurahkan bagimu? Kalau engkau hanya merindukan urapan Roh Kudus hanya sebagai tanda atau identitas. Atau untuk kepuasan, untuk kebanggaan, untuk rasanya mantep kalau udah diurapi Roh Kudus. Hanya untuk itu, saya pikir engkau mengecilkan peranannya. Ayat 8 tadi berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Intinya adalah ada kuasa yang diberikan kepadamu. Ini kuasa, bukan sekedar surat kuasa, bukan. Kalau surat kuasa itu hanya sekedar mewakili, ini saya Koyanto, saya bikin atas nama saya Januar surat kuasa, coba Koyanto urusin. Bukan. Tapi saya berikan kuasa, tenaga, kekuatan, kemampuan, potensi kepada kamu. Selama ini kita selalu berkata, Allahku Maha Kuasa. Setiap hari kita mendengar Allah itu besar, berkuasa. Tetapi hari ini, kita harus ingat, kuasa itu tidak dipegang oleh Tuhan sendiri. Tapi kuasa itu diberikan kepada kita. Kuasa adalah sebuah hak, kemampuan, potensi. Makanya dalam bahasa Latin, dalam bahasa Yunani, Roh Kudus di asal katanya itu dunamis. Itu munculnya jadi dinamo, dinamit, itu asal katanya sama. Itu potensi atau kekuatan yang besar artinya. Kuasa yang besar. Ketika Roh Kudus diurapi, diberikan kepada kita dalam pengurapan. Ingat, saat itu juga ada transfer kuasa. Untuk apa? Bukan cuma sekedar supaya kita bisa bertahan ikut Tuhan dalam segala keadaan. Bisa bertahan menghadapi pencobaan. Bisa bertahan menghadapi kesulitan. Saat sakit, saat susah kita punya kekuatan. Kita punya penghiburan saat duka. Bukan cuma itu. Tapi hari ini kita diingatkan ketika Roh Kudus mengurapi kita. Ada tugas yang melekat pada diri kita. Untuk menjadi saksi Tuhan. Saya cukup sedih ketika ada beberapa gereja yang melupakan peran bahwa setiap kita harus perlu diajarkan bahwa ada kehidupan, ada tugas tanggung jawab yang besar melekat. Bukan pada hamba Tuhan, pada gembala, pada pelayan-pelayan Tuhan, bukan cuma buat mereka. Tapi setiap kita, jemaat, punya tugas untuk menjadi saksi. Pak Januar, saya gak bisa ngomong. Saya kalau mau ngomong, nya bisa 20 kali. Itu mah biar yang bisa ngomong saja yang bersaksi. Oh, tidak begitu. Bersaksi bukan cuma lewat perkataan. Tapi sekali lagi, hidupmu pun bisa jadi sebuah kesaksian. Ketika engkau ada di tengah situasi sulit, tapi tetap percaya Tuhan, bukankah itu kesaksian? Ketika engkau terjepit tapi engkau tetap setia kepada Tuhan, tidak mau melanggar firman Tuhan, bukankah itu kesaksian? Bacaan hari ini mengatakan ketika Yesus sebelum naik ke surga itu kasih pesan. Dan saya percaya setiap kita kalau diberitahu bahwa kita akan meninggal, lalu diminta memberikan pesan, pasti pesannya itu pesan yang paling utama. Kecuali kalau kita memang tidak tahu kapan kita meninggal. Tapi kalau dokter vonis, Pak Januar, besok kira-kira jam segini kayaknya end, game over. Ada pesan-pesan, lalu Samuel ambil catatan. Sok, Pak Janu, mau pesan apa ini? Oh, gak mungkin saya cuma pesan yang sederhana. Pesan yang remeh-temeh gak mungkin. Pasti dari seluruh yang saya lakukan dalam hidup saya akan bilang, apa yang paling utama jadinya sekarang? Yesus ketika dia tahu kapan dia akan kembali kepada Bapa, dia berikan pesan, kamu akan jadi saksiku. Kalau saudara berkata, oh ini mah saran, menjadi saksi Tuhan itu adalah saran kalau bisa, kalau mau, Kalau mampu, kalau gak bisa ya gak apa-apalah. Toh kita udah terima sorga, jaminan keselamatan gak dicabut, gak dicabut lagi. Gak akan ada pertanyaan begini, kalau saya gak mau jadi saksi emang dicabut lagi gitu masuk sorganya? Enggak. Saya katakan enggak. Sebab untuk terima keselamatan, engkau cukup percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tetapi ketika hidupmu sudah dijamin selamat, engkau tidak bisa cuma diam saja. Harus ada wujud ekspresi kecintaanmu kepada Tuhan. Wujud ekspresi syukur kamu kepada Tuhan. Dengan cara apa? Bersaksilah. Mungkin kesaksiannya pendek, cuma bilang begini. Saya dulu, bukan saya yang sekarang seperti ini. Saya sebelum mengenal Tuhan, hidup saya kacau balau. Saya jahat sama istri. Saya kejam sama bawahan. Hidup sak mau gue. Tapi lihat, saya ketika saya percaya Yesus, hidup saya pelan-pelan diubahkan. Itu kesaksian, saudaraku. Atau saudara tidak bisa ngomong. Sekali lagi berat lidah untuk berkata-kata. Susahlah ngomong kayak gitu. Apalagi sama orang yang baru dikenal. Ketika engkau punya semangat untuk lakukan begini, saya percaya Yesus sekarang. Maka saya mau belajar hidup saya taat kepada Tuhan. Engkau bekerja dengan rajin, dengan baik, dengan jujur. Apapun profesi dan jabatanmu, yang sekolah, yang kuliah, tunjukkan bahwa engkau adalah anak Tuhan. Sampai satu titik ada yang ngomong begini, nah bedanya si David ayeuna jadi kieu, jadi bager, sejak ka gereja. Itu kesaksian. Saya ingat papa saya itu Kong Hucu ya, tulen. Dan paling susah bersaksi kepada orang yang menekuni agamanya dengan baik, dengan sabar. Kalau hidupnya ngaco, ngawur seenaknya, kita gampang bersaksi. Kok tongki itu atau ucing itu benar. Gitu kan, gampang ya. Tapi kalau orang itu sudah standarnya baik, sopan, disakiti pun sabar, lebih sabar dari kita. Ketika kita mau bilang percaya Yesus, kita akan berat dengan berkata begini, apa lebihnya? Oh, saya hidup dengan baik, dengan amal yang cukup. Apalagi yang diperlukan. Tetapi ketika kesaksiannya berbentuk begini, dulu saya ngawur, bantah orang tua, ngotot, gampang emosi, ribut sama siapapun sering. Tiba-tiba pada satu ketika, itu berubah. Bapak saya nanya saya, ayo lu kenapa? Nah jadi beda. Ayo nama, bedalah. Bedanya apa, Pi? Di rumah, kedul. Pemalas, jorok, ngomongnya kasar. Sekarang mah jarang kedengeran. Kenapa? Saya bilang, ya saya mau belajar jadi murid Tuhan. Itu lebih menggema. Papa saya mulai mikir, iya ya. Kalau kekristenan tidak mengubah seseorang, saya pikir kita tidak punya dampak. Kalau kekristenan hanya sekedar sebagai label agama supaya jaminan masuk surga, saya pikir kekristenan tidak punya dampak. Tetapi ketika kekristenan datang pada seseorang, mengubah hidup orang itu akan dampaknya lain. Beda, orang ini beda. Dengan kuasa dari Roh Kudus, setiap kita akan dimampukan untuk melanjutkan karya Kristus. Mengajar, bersaksi, bahkan membuat mujizat. Bukankah tiga hal itu yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat dia ada di dunia ini? Ketika dia naik ke sorga, bahasa bebasnya kira-kiranya begini. Aku naik ke sorga, aku tidak terlihat lagi oleh kamu. Entah untuk sampai kapan, sampai aku datang lagi. Aku juga tidak mau beritahu waktunya, hanya Bapa yang tahu. Aku tidak terlihat, tapi ada kamu yang akan melanjutkan apa yang sudah kulakukan. Layani orang lain. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Hiburkan hati mereka. Sambut mereka. Berikan pengharapan. Dan lakukan mujizat. Dalam perikop di dalam Kisah Para Rasul ini kita belajar tentang ada tugas. Ada panggilan kita untuk menjadi saksi. Di mana? Itu empat ya. Di Yerusalem, kemudian itu nama kota. Yerusalem, terus Yerusalem itu ada di sebuah provinsi atau sebuah daerah. Galilea dan seterusnya. Tetapi ini adanya di Yudea, kerajaan selatan. Setelah bersaksi menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea. Kamu rada jauhan dikit dong ke tetangga, ke Samaria. Setelah itu kemana? Terusin sampai ke ujung bumi. Saya tanya sama seorang hamba Tuhan, kenapa pakai kata ujung bumi? Ini penerjemah Alkitabnya kok ujung bumi, emang bumi ada ujungnya? Ternyata 2000 tahun yang lalu, belum ditemukan bahwa bumi kita bulat. Jadi disangkanya bumi ini datar, flat earth. Dan penganutnya sampai hari ini masih ada ya, teori bumi datar. Yang berkata kalau kita jalan sampai pada suatu titik itu laut, laut kita terusin, sampai di sebuah titik jurang. Nah itulah Seoul, dunia maut. Jadi dunianya datar kayak ini. Tapi setelah pengetahuan bertambah dan seterusnya, dalam tempo 2000 tahun kita mengerti. Dan saya pikir di tempat ini tidak ada yang masih berkata bahwa dunia ini datar. Ya, sebab ada banyak hal yang bisa kita tunjukkan bahwa, tapi kalau di pantai ngelihat mah datar. Ya tapi satu ketika kita kan ngelihat kapal muncul, kapal laut muncul. Artinya apa? Melengkung begitu ya, melengkungnya cuma kejauhan. Sampai ke ujung bumi, sekarang mungkin diterjemahkan adalah sampai ke seluruh pelosok bumi. Kita punya tugas itu. Terlalu besar, Pak Janu, menjadi saksi Tuhan di seluruh bumi itu terlalu besar. Oke, ambil bagianlah dulu dari yang terkecil di Yerusalem. Artinya secara tafsir di tempatmu sendiri, di rumahmu, di pekerjaanmu, di sekolahmu, di tempat kuliahmu, itulah Yerusalemmu. Bersaksilah bahwa Yesus itu Tuhan yang baik. Bahwa Allah itu adalah yang maha kasih, pemurah, sumber pertolongan. Itulah kesaksian kita. Ketika ada orang yang sedang putus asa dan putus harapan, kita bisa menyampaikan kesaksian pendek. Tapi kadang-kadang yang pendek itu bisa menembus jauh ke dalam hati. Dengan berkata begini, tetap percaya. Tuhan mah baik. Itulah kesaksian kita. Mungkin bagi beberapa orang bersaksi adalah menceritakan Yesus dan seterusnya dengan cara membawakan renungan, berkhotbah, mengajar anak. Tetapi bagi kita, melekat di setiap kita adalah kita harus belajar menyaksikan Kristus di dalam hidup kita. Tapi Pak Janu, saya suami udah Kristen, anak udah Kristen, mau bersaksi apa lagi? Kesaksian kita bukan cuma sekedar memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat. Tapi memperkenalkan Yesus sebagai satu-satunya pengharapan. Dia boleh Kristen, tapi satu ketika-ketika menghadapi situasi yang sulit, dia butuh penguatan. Dia butuh kata-kata yang membuat dia semakin mengerti bahwa, oh, kenapa saya mengalami ini. Bagi saya, ketika ada hamba Tuhan bersaksi begini, datang di tempat saya sedang dalam menghadapi duka cita, hamba Tuhan ini bilang begini, Januar, tenang ya, Om juga pernah mengalami seperti ini. Tapi Tuhan tolong, Tuhan baik. Saya seperti nyes, begitu ya. Kalau Om ini pun bisa lewat, tetap percaya sama Tuhan. Kenapa saya harus marah dan tinggalkan Tuhan? Itu kesaksian yang hebat bagi saya. Atau seorang oma yang terbaring di ranjang, ketika kita datang bermaksud menghiburnya dengan berkata, Tante, yang sabar ya, dan semua orang juga punya penyakit. Ternyata kata-kata itu tidak bisa keluar dari mulut. Malah tante itu yang ngomong begini, gak apa-apa tante mah tahu, susah senang tetap percaya sama Yesus. Duk, bagi saya, tante ini bersaksi, luar biasa. Setiap kita, tidak ada satupun yang tidak punya, tidak mau ambil peran untuk bersaksi. Kepada orang yang kita temui, memang di negeri ini kita susah untuk bersaksi dalam artian kepada siapapun kita mengajak mereka untuk percaya Yesus. Tetapi kita bisa memberitahu. Ada satu orang karyawan di sekolah, tukang ngepel gitu ya. ditegur oleh temannya perempuan karena tidak mau sembahyang Jumat. Lalu saya tanya, kenapa kamu gak sembahyang Jumat? Ah, reham pak. Kenapa sih bilang? Asa ewe gunanya ibadah ke, hirup tetap susah. Saya merasa, waduh, saya bilang, ini bahaya ini. Saya bilang begini, pak, memang ada dua cara. Bapak dan teman-teman berkata untuk memperoleh perkenan dari Tuhan di atas dan Allah itu kita harus ibadah. Kita harus lakukan amal kebaikan. Tapi ada jalan yang kedua yang saya memilih untuk mempercayainya. Saya percaya dengan amal ibadah segimanapun sampai bongkok. Gak akan bisa menyenangkan Tuhan yang di atas. Dak kita mah pada dasarnya penuh kekurangan, penuh kesalahan. Untuk titik itu, Bapak ini bilang sama saya, benar Pak, heselah urang rek ibadah, hirup ulang roba dosa siga kieu. Secara pelan-pelan, saya cuma bilang begini, saya tidak akan meminta dia untuk berubah menjadi Kristen saat itu. Enggak, itu urusan, bukan urusan saya. Ketika kita bersaksi, jangan pernah berharap dia berubah menjadi Kristen, itu bukan tanggung jawabmu. Itu urusan Tuhan, Roh Kudus. Tugas kita adalah menyampaikan. Ketika kita bilang, saya memilih jalur berbeda. Saya mau terima keselamatan dari Tuhan. Cuma-cuma kata dia, iya terima aja dulu. Saya percaya Tuhan baik, menebus saya, menerima. Terus udah gitu gimana? Enak pisan atau? Iya, setelah itu wujud syukur dan tanggung jawab kita, kita lakukan hidup kita selanjutnya dengan berbuat baik. Jadi dibalik. Pemahaman itu menggema. Saya tidak tahu kata-kata saya ini akan berdampak apa. Gak ada urusan dengan saya. Ketika saya sampaikan. Sampai satu ketika mungkin Tuhan menggerakkan. Bisa saja. Kita gak pernah tahu. Tetapi ketika saya sudah sampaikan, saya bilang inilah saya. Saya mau bersaksi. Tuhan mengubah saya. Tuhan berkarya bagi saya. Tuhan memberikan kekuatan di saat-saat saya sulit. Kenapa saya tidak beritahu orang lain bahwa ada Tuhan yang seperti itu. Sudahkah kita menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk bersaksi? Di pekerjaan, di sekolah, di rumah. Seorang istri bisa menjadi kesaksian yang hebat bagi suaminya. Suaminya yang tadinya ragu-ragu dengan Tuhan. Karakter dan temperamennya buruk. Ketika melihat hidup istrinya, hidupnya bisa diubahkan. Seorang suami ketika dia lakukan bagiannya dan dibilang hidupnya menjadi kesaksian bagi istrinya. Seorang ayah, seorang ibu bisa menjadi kesaksian bagi anaknya. Bahkan bagi keluarga besarnya. Setiap kita mengambil bagian di sana. Kenapa itu berat? Tidak. Tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena ada Roh Kudus yang memberikan sekali lagi kepada kita adalah kuasa. Dimampukan, disanggupkan, dijadikan bisa. Saya berharap saudara akan melewati minggu ini dengan perenungan ini. Saya punya peran, bukan kalau bisa, tapi harus memberitakan Yesus, menyaksikan Yesus dengan segala kuasanya. Orang-orang terbaik di Alkitab, saudara boleh baca, Kisah Para Rasul dituliskan oleh Lukas. Lukas itu bersaksi. Dia mungkin khotbah gak sehebat Petrus. Analisisnya tidak sekuat Rasul Paulus. Tapi Lukas punya kesempatan. Dia cuma bilang gini, saya gak bisa khotbah buat jemaat ribuan. Gak bisa, saya cuma bisa nulis surat ke satu orang. Saya punya teman. Teman baik saya. Saya mau tulis surat sama dia. Hai Theophilus. Bahkan di dalam kitab Lukas dia tulis Theophilus yang mulia. Aku mau cerita. Di bagian Kisah Para Rasul Theophilus, Lukas menulis juga, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama waktu itu kan kamu udah baca, itu aku cerita tentang Yesus. Sekarang aku mau cerita lanjutannya. Itu kan cerita sebelum dia menderita, sekarang sebelum dia naik ke surga. Dia cerita, panjang ternyata suratnya. Saya bayangin, saya kalau disuruh nulis surat itu tidak terlalu suka ya. Di zaman seperti sekarang sudah ada SMS, email, WhatsApp, LINE dan seterusnya, kita tuh sudah tidak terbiasa lagi panjang-panjang. Bahkan kita kalau nulis panjang-panjang kita sudah punya perasaan gini, dibaca moalnya. Betul ya? Sekarang pengennya pendek, bahkan saking pendeknya disingkat. Dan menurut saya sih sekarang sudah tidak zaman lagi kalau nulis atau ngirim SMS disingkat. Karena dulu disingkat, kenapa disingkat kok Janu? Ya karena dulu kan dihitung per karakter. Saya mau pergi ke rumah kamu, kalau diketik panjang itu dihitung huruf. Nah hiji, dua, tilu bayar sekali Rp1. Jadi dulu mah saya SY, mau, mo gitu kan. Pergi PG gitu kan. Sampai kita salah baca jadinya itu naon di saking lo batu yang singkatannya. Kalau sekarang enggak kan gitu. Kemampuan kita untuk menulis surat pun bisa menjadi dipakai Tuhan. Tulis suratlah sekali-kali sama anakmu. Menjauh. Mungkin lewat WA. Dek, Ci, Koko, nih papa ditolong Tuhan. Nih kejadiannya begini. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu mengalami situasi yang sulit di sana, beritahu papi, beritahu. Supaya sebagai orang tua pun tahu mengerti. Saya pernah cerita di tempat ini ya, hal terberat ketika saya punya anak tinggal satu lagi, satu-satunya. Tinggal di Bali. Lalu satu ketika malam-malam kami berdua mengalami malam yang mengerikan. Karena handphone saya bunyi, dot muncul di layar notifikasi begini. Emergency call from, kasih alamat Google Map. Saya klik, itu Bali. Ada poliklinik, ada poliltabes, ada kantor, ada McD dan lain. Ada titik merah berkedip. Emergency call. Saudara, ketika baca itu saya bilang sama istri saya, ini dari Bali. Kita telepon. Telepon. Tidak diangkat. Telepon yang satu lagi, telepon kantor. Jam 7 malam itu. Tidak diangkat. Lalu notifikasi yang kedua muncul lagi, tet, bunyi lagi, Google Map lagi, dia bilang panggilan sangat mendesak, emergency call from, dikasih nomor, ini nomor anak saya. Saudara tahu, kami di Bandung, pengennya sih terbang dari saat itu juga, beng gitu ya, kayak Superman gitu ke sana, pengennya begitu, tapi mau doa berlutut pun ngedek-dek. Saya bilang sama istri saya, kita harus gimana ini? Kami saling pandang dan saling menguatkan. Itulah kesaksian. Dia bilang, di titik seperti ini mah udah gak bisa apa-apa Jan. Yuk, udah kita berdoa. Ketika dia bilang, yuk kita berdoa. Itu kesaksian yang hebat buat saya. He-he-nya. Kenapa pinter khotbah tapi tidak pinter melakukan? Saya langsung berhenti, duduk. Saya taruh handphone, saya taruh di sebelah. Dua handphone, telepon rumah. Kita berdoa. Doanya pendek, sambil ngedek-dek. Tuhan, tolong, saya tidak tahu anak saya ada apa. Kita coba telepon ke temennya, gak punya nomor, karena masih baru tinggal di Bali. Di titik seperti itu, segala hal dipikirin oleh saya, gimana ini gimana. Dalam kepasrahan yang terendah, dalam titik, tiba-tiba teleponnya bunyi. Dan di layar muncul tulisan Monica. Wah, kita lompat diambil. Begitu diangkat, Ci, ini kamu. Suara rame di jalan. Saya langsung beri di sini ya. Kenapa Ci adik kamu? Maaf ya maaf. Seperti ganti handphone dikasih bos. Di Jakarta dikirim handphonenya terbaru iPhone. Dan di iPhone itu diregisterkan. Beda ya, kalau yang pernah pakai iPhone tahu, diregisterkan nomor emergency call. Kalau handphone ini dibuka orang atau hilang atau apa, maka pihak Apple akan mengontak, memberitahu posisi handphone ini terakhir di mana. Saya begitu tahu, gak bisa ngomong, saya dengerin aja dia ngomong. Apa sih? Oh gitu. Terus tadi gimana? Gak tahu, saya lupa bahwa itu ada handphone dua, satu ditaruh di kursi, didudukin. Eh kamu di mana? Lagi di McD, lagi makan. Saudara tahu. Bapaknya panas dingin, mamanya menjerit kepada Tuhan. Anaknya germakan. Handphonenya ketindihan sama pinggul. Cet. Dan iPhone ketika ketindihan, tak, langsung telepon, emergency call. Dan dia daftarkan atas nama saya. Saudara tahu, Ya pengennya sih marah saya juga sama dia. Gitu kan, kesel. Tapi setelah itu saya bersyukur oh Tuhan. Saya bilang sama dia, Ci, tahu gak malam ini menjadi malam ujian bagi kami untuk percaya di saat yang sulit. Untuk tetap berdoa di saat kita tidak berdaya. Dan kita bisa lewati. Sudah, jangan terjadi lagi. Begitupun ketika saya mengalami situasi, saya sampaikan kepada dia. Dia juga ketika menghadapi situasi sulit, dia langsung telepon, Pi, bantu doa. Ini situasi sulit. Setiap kita bisa begitu. Pertanyaan tadi diulang, sudahkah kita menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk memberikan kesaksian, untuk hidup kita menjadi saksi bagi banyak orang. Mulai dari Yerusalem kita masing-masing, di keluarga, di tempat kerja. Kita memang menantikan Tuhan datang, kita tidak pernah tahu. Sudahlah, tidak usah terlalu diduga-duga kapan. Mungkin keburu kita meninggal sebelum Tuhan datang, tidak masalah. Tetapi sementara menantikan kita yang pulang ke sorga atau Tuhan yang datang, kita punya tugas setiap kita bersaksi. Bagaimana kita bisa bersaksi? Ke judul tema khotbah hari ini, fokuslah pada kuasa Allah. Fokuslah pada Tuhan sanggup menolongmu. Tuhan punya kemampuan untuk itu. Allah yang sangat hebat dan berkuasa itu memberikan kuasanya kepada kita. Ketika kita bergantung kepada kuasa itu, kita bisa memberikan kesaksian. Membawa orang yang terluka hatinya kepada Tuhan. Menghiburkan orang yang sedang susah. Memberikan semangat kepada yang patah hati. Memberikan penghiburan kepada yang sedang berduka. Itulah hidup kita, panggilan kita, tugas kita, tanggung jawab kita. Tidak ada di tempat ini satupun yang bilang begini, saya emang gak mau, gak bisa. Melekat dalam diri kita untuk kita menjadi saksi kepada siapapun, dan itu harus dimulai. Memang lebih keren itu kalau bersaksinya besar, gitu. Saya sekarang sedang bersaksi pada saudara-saudara. Kesannya lebih hebat, tapi menurut saya bukan itu intinya. Satu orang pun ketika kita bisa bersaksi dan membuat dia jadi memikirkan tentang Tuhan dan tertarik untuk percaya kepada Tuhan, tugas kita sudah dilakukan. Kesaksian adalah pernyataan dari apa yang telah Allah perbuat bagi kita. Saya ulangi. Kesaksian adalah pernyataan kita tentang apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Itu kesaksian. Jadi bukan datang lalu percaya sama Tuhan Yesus juru selamat dan begini. Bukan. Kesaksian yang paling utama adalah ketika kita bisa cerita sama orang lain apa yang sudah Tuhan lakukan bagi hidup saya. Jadi kata-kata yang paling gampang begini, Tuhan sudah menolong saya. Ini kesaksian. Roh Kudus dicurahkan. Buat apa? Bukan supaya saudara punya kekuatan, itu pun betul. Supaya punya penghiburan, itu pun betul. Supaya saudara bisa ditolong, itu pun betul. Tapi yang lebih besar dari itu adalah supaya engkau bisa menjadi saksi. Tuhan, saya menutup dengan 4 hal. Ingat, kuasa Tuhan tidak berubah dulu sampai sekarang. Dan kuasa itu enggak cuma di atas, tapi ada padamu. Ketika Roh Kudus dicurahkan. Kalau ada yang membantah saya dengan mengatakan, kok Janus saya mah belum pernah diurapi Roh Kudus. Mungkin manifestasinya belum. Tapi ketika engkau percaya Yesus, Roh Kudus dicurahkan. Engkau tidak sadar, tapi hidupmu berubah. Itu karya Roh Kudus dalam hidupmu. Kuasanya tidak berubah. Belajar bersandar penuh kepadanya. Yang ketiga, saya mengajak saudara mulai belajar bersaksi. Hidupmu jadi kesaksian. Jadi berkat bagi sekitar kita. Saya mengundang saudara bangkit berdiri.